Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Στο πρόγραμμά μας μίλησε ο Αριστοτέλης Παπαχρήστου, ο οποίος ήταν ο βασικός εκφωνητής του Σταθμού των Ελεύθερων Αγωνιζόμενων Φοιτητών στην εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Με αυτή την έννοια είπα, αδέρφια μας, φαντάζει, δεν θα στηθεί ελληνικό αίμα τον εθνικό ύμνο που είπα. Σε γνωρίζω από την κόψη, ήταν άλλος εθνικός ύμνος, δεν θα τον έλεγα. Έβγαινε από τα κόκορα των Ελλήνων και αυτό το πράγμα έχει περάσει από μικρά παιδιά. Δεν είναι κακό να λέμε τον εθνικό ύμνο. Είναι της ελευθερίας από τα κόκαλα βγαλμένος. Για τα παιδιά τους νεότερους έγινε ένα σύμβολο. Ξέπινε την τροπή της πατρίδας μας. Ευτυχώς που πήγαμε κόντρα, είμαστε παιδιά αυτής της πατρίδας, μπορέσαμε να πούμε όχι και να αντισταθούμε με νεκρούς, γιατί τρομοκρατήθηκε ο κόσμος και οι γονείς που δεν λέγανε ότι σκοτωθήκαν τα παιδιά. Τους τραυματίες τους σκοτώνανε.
Τις αναμνήσεις του από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου μοιράστηκε μαζί μας και ο Αριστοτέλης Σαρικώστας, ο μοναδικός Έλληνας φωτορεπόρτερ που αποθανάτησε το γεγονός.
Εκείνη τη στιγμή το τάγκ έβγαινε έξω αφού έκανε τη δουλειά του, άνοιξε δηλαδή, ισοπαίδωσε την πόρτα και ό,τι είχε μπροστά του και μπήκαν μέσα λοκατζίδες, αστυνομικοί, στρατός κτλ. Και πήγα στο μέσο της οδού Πατησίων να τραβήξω το δύο καρέ. Άκουγα φωνές, πυροβολισμούς, πάρα πολλούς μέσα, κραυγές, βογγητά και πολλά τέτοια. Και πρόλαβα να τραβήξω δύο καρέ. Τράβηξα δύο καρέ και πέσανε πάνω μου δύο αστυνομικοί, οι οποίοι τότε δεν κρατούσαν κλόπς, κρατούσαν κάτι δοκάρια, δύο μέτρα, για να χτυπάνε τον κόσμο από μακριά. Και σήκωσαν και οι δύο τα χέρια τους και σκόπευαν, σημάδευαν το κεφάλι μου, αλλά έκανα δύο εσκίδες, έκανα δεξιά και αριστερά, γιατί έπαιζα μπόξ, τότε ήξερα από αυτά, και γλίτωσα, δεν βρήκαν το κεφάλι μου. Και ο ένας πήγε να βγάλει το περίστροφο. Εκείνη την ώρα βεβαίως μπορούσε να σκοτώσει ο καθένας. Δεν υπήρχε έλεγχος, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν μια κατάσταση τρομερή. Όταν είδε να προσπαθεί να βγάλει το περίστροφο, έκανα μεταβολή και τρέχοντας ζιγ-ζακ, γιατί υπέθετε ότι θα πυροβολούσε, δεν πυροβόλησε. Έφτασα στο γραφείο μου καταγχωμένος και άρχισα να στέλνω φωτογραφίες στη Νέα Υόρκη και από εκεί σε όλο τον κόσμο.
Το Πανεπιστήμιο Λατρόμπ επιθυμεί να διακόψει το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών. Ένας από τους λόγους φαίνεται να είναι ο χαμηλός αριθμός φοιτητών που έχει το πρόγραμμα. Για το ζήτημα αυτό μας μίλησε η συντονίστρια του προγράμματος, διδάκτορ Σταυρούλα Νικολούδη.
Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε παρατηρήσει μια αύξηση στον αριθμό των φοιτητών μας. Το 2018 είχαμε 28 φοιτητές στα γλωσσικά μαθήματα. Το 2019, 40 και φέτος, το 2020, 48, πριν ξεσπάσει η πανδημία. Μπορεί να είναι σχετικά χαμηλός αυτός ο αριθμός. Υπάρχει σίγουρα μια αύξηση εδώ. Έχουμε επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα πανεπιστήμιο, γιατί χρηματοδοτείται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του, και έχουμε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έχουμε φέτος ένα honors student. Το honors δεν είναι μεταπτυχιακό πτυχίο, αλλά είναι το πρώτο βήμα προς σπουδές μεταπτυχιακού επίπεδου. Και έχουμε και έναν φοιτητή PhD, ο οποίος θα τελειώσει σε τρία χρόνια.
Για τον ρόλο που είχε ο ομογενής Χάρη Κορώνης στα πρώτα βήματα της αεροπορικής εταιρείας Qantas, μας είπε ο καθηγητής Γιώργος Καρανάκης.
Όταν ένα αεροπλάνο, πετώντας από Αγγλία προς Αυστραλία, οι πιλότοι του, οι αδερφοί Sir Keith Smith και Sir Ross Smith, το προσγείωσαν στο Charleville για ανεφοδιασμό σε καύσιμα και για ορισμένες επίγουσες επισκευές. Ο Κορώνης φιλοξένησε στο ξενοδοχείο του τους δύο αδελφούς αεροπόρους επί τρεις ολόκληρους μήνες, χωρίς να πάρει δεκάρα, μέχρι τη λήξη των επισκευών. Στη συνέχεια, όταν ο Σερ Χάτσον Φις και άλλοι προτεργάτες του απεφάσισαν να ιδρύσουν μια αεροπορική εταιρεία, την οποία ονόμασαν Qantas, αρκετές συναντήσεις τους πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο του Κορώνη. Και ήταν εκεί που ο Κορώνης επρότεινε τα ελληνικά ονόματα Περσέας, Πίγασος, Αταλάντη, Ερμής και Υπομένης, που έγιναν δεκτά από την Επιτροπή και δόθηκαν στα 5 από τα 7 πρώτα αεροπλάνα της νεότευτης αεροπορικής εταιρείας. Και όταν το 1920 ιδρύθηκε επίσημα η Κουάντας, ο Χάρης Κορώνης υπήρξε ένας από τους πρώτους μετόχους της νηπιακής αυτής τότε εταιρείας. Αργότερα, το 1971, ο Σερ Χάτσον Φις θα έγραφε στον Κορώνη τα εξής: «Θέλω να σε ξανασυναντήσω, μεγάλε και παλιέ φίλε και υποστηρικτή. Ναι, πρώτε τροφοδότη της Κουάντας».
Η ιστορία της μετανάστευσης της οικογένειας της Μπέσι Ντούνι στην Αυστραλία βρίσκεται στο αποκαλούμενο Welcome Wall στο Σίδνεϊ, μαζί με άλλες ιστορίες μεταναστών.
So, μεγαλώσαμε όλοι στο Σίδνεϊ και μεγαλώσαμε και δουλεύαμε στο μαγαζί στο King's Cross. So, before 1939, το πούλησε ο μπαμπάς στο μαγαζί να μας πάρει να αλλάξουμε να ζούμε κάπου αλλού και σε ένα Ιταλό. Άρχισε το πόλεμο και ο Ιταλός έπρεπε να το κλείσουνε γιατί οι Ιταλοί πήγανε με τους Γερμανούς. So, ο Ιταλός έρχεται στον μπαμπά και ο μπαμπάς το βοήθησε και αγόρασε το μαγαζί πίσω. Και έτσι μέναμε στο μαγαζί αυτό μέχρι 1953.
Την ιστορία του Έλληνο-Αφρικανού Δημήτρη Τσαφέντα, ο οποίος αγωνίστηκε κατά του Apartheid, μας διηγήθηκε ο ιστορικός Δ. Αντώνης Χαλδαίος.
Ο Τσαφέντα ήταν ο πρώτος, ένας από τους πρώτους ανθρώπους ο οποίος ανέλαβε δράση στο κομμάτι της κοινωνικής δραστηριότητας για να διαμαρτυρηθεί για αυτό το καθεστώς. Και αμέσως στοχοποιήθηκε από την κυβέρνηση της Νοτιού Αφρικής, την κυβέρνηση του Apartheid. Ο Τσαφέντας δεν σταμάτησε την πορεία του αυτή, παρόλο που κάποια στιγμή τον έδιωξαν από τη χώρα. Όταν επέστρεψε πίσω, κατάφερε και διορίστηκε κλητήρας στη Βουλή της Νοτιού Αφρικής, όπου εκεί, πριν από περίπου 50 χρόνια, δολοφόνησε τον πρωθυπουργό της Νοτιού Αφρικής, τον άνθρωπο ο οποίος υιοθέτησε το Apartheid. Ο Τσαφέντας οδηγήθηκε στη φυλακή, αλλά για να μην δημιουργηθεί παγκόσμιος τόρος και ξεκινήσουν οι προσπάθειες των χωρών που μάχονταν το Apartheid να κινηθούν και να χρησιμοποιήσουν την υπόθεση του Τσαφέντα για να οδηγήσουν την Νότια Αφρική σε αλλαγές, άρχισαν να αναστρέφουν το όλο σκηνικό και να κατηγορούν τον Τσαφέντα ως τρελό. Οπότε δεν ήταν μια πολιτική πράξη για αυτούς, αλλά μια πράξη ενός τρελού.
Ως μικρό παιδί, η κυρία Βάσα Σολομού Ξανθάκη έζησε από κοντά τη μάχη των Τεμπών τον Απρίλιο του 1941, όπου Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες συγκρούστηκαν με τα γερμανικά στρατεύματα.
Οπότε στο βουνό επάνω δεν ακούγαμε τους πυροβολισμούς, αλλά ο αδερφός μου και ο γιος του Προέδρου, ο Βασίλης, κρυφά έφυγαν από το βουνό και θέλησαν να κατεβούν να βρεθούν με τους στρατιώτες. Και εκεί, καθώς κατέβαιναν προς το χωριό, εκεί άκουσαν τους πυροβολισμούς, άκουσαν την φασαρία τη μεγάλη της μάχης. Είχε αρχίσει η μάχη, τους θορύβους της μάχης που χαλούσαν κόσμο, και επειδή είναι στενά εκεί, οι ήχοι έκαναν αντανάκλαση από τον Όλυμπο προς τον Κίσαβο και ήταν τρομακτική η φασαρία των πυροβολισμών και ο θόρυβος των πυροβολισμών.
Ένα βιβλίο με τις πιο ξεχωριστές φάρσες που έκανε στα νιάτα του έγραψε ο ομογενής Μιχάλης Γιαννούδης.
Το βιβλίο ονομάζεται Dodgy Mike, όνομα μου είναι Μιχάλης, και είναι οι περιπέτειες που έχω όταν ήμουν μικρός μέχρι το σχολείο, το πανεπιστήμιο και στη δουλειά. Και είναι μέχρι τώρα. Είναι ιστορίες για γέλιο και βλακίες που έχω κάνει. Πολλοί με ρωτήσανε, τους έλεγα ιστορίες και λένε πολλοί φίλοι μου, γιατί δεν γράφεις ένα βιβλίο. Τόσες πολλές ιστορίες που είναι πολύ αστεία, και αυτό, και άρχισα να κάνω 2-3 ιστορίες και έπειτα με πήρε 2 χρόνια να το γράψω και είχα αρκετές ιστορίες να κάνω ένα βιβλίο.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.